je ne sais pas. Bon, tu présentes. Nous sommes ici sans d'accord. Nous sommes ici avec le chef.
Je suis le chef Ningu. Je suis ici avec le B30 Emile Badian. Je suis à ma place avec le bâtiment de Diakarlo. Donc, il y a une fille. Il y a une fille. Puis, je suis sur le bureau. Et le cas où je suis venu, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous avons affaire. Et le bâtiment. Le bâtiment, bon, pour nous, il faut qu'on ait un peu de temps. Pour ça, c'est vrai que mon ami, parce que les autorités, ci media yi lañuy dem ba di wax mais man lima li nga xamanteni mom mo ñu gëna touché moy kenn musul ñeu recenser ñu fi ci place ak nit ñi aussi bo leen fi jëlé da nga wara ñeu ci biir place bi laaj kayitu place bi ba nga xamanteni yow ku ne li nga xam fu mu nekk waxon nañ ko def ay mois aussi avant-hier ñun semaine bi rek lañu jékki jékki dégg ñu né vendredi moy ultimatum bi avant-hier, le sous-préfet est venu, il a commencé à faire des kits. Les gars, ils sont comme nous, ils sont venus. Les gars, ils sont venus à faire des kits. Wow. Moi, c'est ça que j'ai déploré. L'État de forêt responsable, il a dit à nos commerçants, il a gardé la place. Il a recensé la place, il a accueilli la place. Il a dit qu'il a dit au moins, il a la place. Il a dit qu'il a donné la place pour qu'il a dit qu'il a dit. Pense de bobu rek mo ci xawa day wax dal mom mo ci metti mais bâtiment bi mom ñep xam nañ ni pour toj ko il faut alentour bi ñi fi nek yep man bien vrai que nekuma ci bâtiment bi mais dama jakarlo ak mom ci talibi té né nañ fi ba sandi ñeex la tam data kenn mu xek man matra dal surtout gaay li tax mu gëna metti ci ñom faut mine yag fa lol def fa plus de 20 ans 30 ans wala fo xamni ay sa parents ya fa nekkon nga nek ci sa lepp ne fi un beau jour ñu xey ne la la fi déssé matul semaine ko met dafa met parce que mënon nañ ñëw recenser ñu au moins ku ci ne ñu laaj la sa kayitu place bindu ko nga xamanteni ci ëlëk bi nga xam yow fo fété parce que dal mo xaw da ça a été brusque quoi lolou tax nit ñi nek lolou kasse lolou tam ñi nek sans ça
mais yeen est ce que place yi ngeen wax yi feulé au niveau du nitu sax
surtout
place bess yi ngeen wax
champ
de course est ce que recense nañ leen fofu pour ngeen mëna bo leen dañ fofu da ngeen am place
non fofu gaay def nañ fa ay place préfabriqué même man gisuma place amna nañ ñu ne ma gis nañ ko à la télévision yoy yop mais man gisumako te bolé ko ku dëkk Dakar xam fi xamni sanu ko dafa enclavé ku dëkk Dakar xana ko fi xamul mais ku dëkk Dakar mën nga dëkk sax santané fofu dëkk bobu sanu ko mën nga tok 30 ans do fudi sa tank du fa dem parce que dafa enclavé ci biir mi ngi melni nga dem benn bi dëkk rek di dem ci benn village bo xamni rang rang bu né ding fa dugg fofu pour nit dugg fa rek problème la de client pour mu ñëw ba fofu di nga dox lu bari dugg ci biir dafa enclavé parce que yow di nga ñëw ba ci station bi sax sa xel du nekk sax ci biir fofu am na ay nit asuma la marché ça va enclavé marché mom limu laaj moy mu nekk ci digg dekk
amul indemnisation amul dara
amul indemnisation amul dara gaay dal xey nañu yag nañ ko bëgg nak mais ñom toujours ñi ngi dem ci média yi di kërëb di wax préfet aussi yag na ñeu visiter marché bek yoy mais man dal limay doplorer moy recenser wuñ ñu woon nañu recenser bu yag mais ñi bëgg yobbu aussi ku xam dekk Dakar xam fi xam nga ni sande ko suñu biñu nekk xalé di fa dem di sétane course ya dafa enclavé man nga fi nekk 20 ans do xam fu sande ko su nekk jégelo lool do ma sax gis sa bëtt bi sande ko parce que mu nekké mo xé té sori té bi yob lool la dañ ko préparer wol bu baax xawma lan la
mais légui lan moy légui ñak pexé la da ngeen obligé tejj pour mëna dem
la gis ko fekké état bi taxaw na état dafa am dool état bu taxawé ak doolem mais par force da ngeen fi jogé bu baba té xamatu
mais légui lan lañ leen wax fi bu paré est ce que da ngeen mëna jël wat sen place ci
won non ñom lool lañ wax wa alaykum salaam xam ñom dañu né après buñu dañuy réfectionné bâtiment bi def ay place yu mucc ay après joxé ko mais liguey bo xamné ay 4 ans 5 ans ñom ñi la ko wax xamoo dinañ leen fi fekk wala deet ay wax la rek kenn dula jox kayitu garantie né yow dinañ fa dello sa place donc lolu ay wax la rek waxi autorité la parce que ko xamni da ngay ñew da ngay jël nak après suma défaré ba paré yéne prioritaire lo xamni binduluñ la kayit buñ jëluñ la li di ci ñëwaat té ñom ñikoy wax xamoo ndax di leen ko fekk wala deet amul dara lu lay wan parce que nit ki da nga wara am kayit bu lay firne ni fi kat après bo fi joggé diñ fi délu ci wax né lool amu ci donc lool ay wax la rek wax bo xamanteni c'est pas du concret bindul len ko deful len ko dara lool mom ku ci japp aussi ya ci nene nga japp
d'accord
façon yalla yow lepp yalla yow ci touré yi rek waaw yalla mom mo yow nit gaay nak il faut ñu jaxaso parce que ño xamanteni dem nañ ci ay 30 ans 40 ans il faut ñu jaxaso jekki ñu neene dang fi joggé da ngay dox waaw da ngay feew ko xamni fi nga xam fi ngay jëlé say dépenses fi ngay liggéeyé amna ño xamni fi lañu nekk ak seeni dom ak seeni yépp amna ño xamni yag nañu fi seen famille yépp genre donnanté la amna ño xamni lañu fi nekk seeni dom ba wala ñu arrêté légui seen dom ye nekk seen place di liggéey yox ci seen kër koku bo xey ne ko li la fi déssé matul semaine day dof parce que du xam li ñuy fekki wala après la lolay problème wa lolou rek mom moy problème façon yalla bëgn na sukura.